بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لمتن الأربعين النووية، ومع اللقاء الثاني والأربعين، وهو اللقاء الأخير بين يدي هذه الأحاديث المباركة الطيبة، وبه خاتمة هذا المتن المبارك. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السوق بيد الله تعالى هذا بيت من خير ومن جنة الخير لبسم الله محمد صلى الله عليه وسلم. Willkommen zum nächsten Teil unseres Studiums sozusagen mit dem ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdullah Hafidhahullah. Und so kommen wir zum zweiten Teil, liebe Geschwister, und zwar ist dies die Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi rahimahullah. Und so sind wir heute angekommen ebenfalls beim 42. Vortrag. Und 42. Vortrag bedeutet gleichzeitig beim 42. Hadith. Und dies bedeutet gleichzeitig, dass dies der letzte Hadith ist, inshallah. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وكما تعودنا قبل البداء في حديث اللقاء أن نستمع من يذكر بالحديث الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فمن يا ترى؟
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir immer wieder den Hadith erwähnen vom letzten Vortrag, so wäre dieses Hadith Nummer 41 auswendig gelernt, einmal auf Arabisch und einmal auf deutscher Sprache. So, wer übernimmt dies, inshallah?
Arabisch? Tafadhal Ahsan.
An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
بارك الله فيك. أحسنت. دويتش براخة. كيف يونسكم؟ خير. بارك الله فيك. نعم. تفضل برهان.
قال أبو محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إذا نفر الله صلى الله عليه وسلم قال كان حماش سكوبي بستين نايو هي من جمعش مهود شكذان قوضة عن حديث حسن صحيح ذي إن البو من كتاب الحجة من أنا صحيبة فوز كتاب الغشة عارو
بيرفكت على سكلا جربوت. الآن مع الحديث الثاني والأربعين وآخر حديث في متن الأربعين النووية عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وتقرأ الضم بقراب الأرض خطايا والقراءتان صحيحتان إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نستمع إلى الحديث مرة ثانية عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
So kommen wir zum Hadith Nummer 42. Der Hadith zu Deutsch folgendermaßen. Von Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der gesagt hat, ich hörte Allahs Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihm sagen. Allah der Habene hat gesagt, O Sohn Adams, solange du mich anflehst und auf mich hoffst, vergebe ich dir, was von dir ist, und beachte es nicht. Oder beachte die Menge nicht sozusagen. O Sohn Adams, wenn auch deine Missetaten, yani deine Sünden, bis zu den Wolken des Himmels reichten und du mich um Verzeihung bittest, so vergebe ich dir. O Sohn Adams, wenn du mir Sünden brächtest, nahezu gleich der gesamten Erde, und auf mich triffst und mir nichts beigesellst, würde ich dir gewiss nahezu gleichermaßen Verzeihung entgegenbringen. Dies berichtet der Tirmidhi und er hat gesagt, es ist ein guter, gesunder Hadith. Wir kommen ein weiteres Mal zum Hadith von Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der gesagt hat, ich hörte Allahs Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihm sagen. Allah der Erhabene hat gesagt, O Sohn Adams, solange du mich anflehst und auf mich hoffst, vergebe ich dir, was von dir ist, und beachte es nicht. O Sohn Adams, wenn auch deine Sünden bis zu den Wolken des Himmels reichten und du mich um Verzeihung bittest, so vergebe ich dir. O Sohn Adams, wenn du mir Sünden brächtest, nahezu gleich der gesamten Erde und auf mich triffst und mir nichts beigesellst, würde ich dir gewiss nahezu gleichermaßen Verzeihung entgegenbringen. Dies berichtet der Tirmidhi und er hat gesagt, es ist ein guter, gesunder Hadith.
وكما تعودنا أن تكون لنا عدة وقفات بين يدي كل حديث نبدأها ببيان ألفاظ الحديث أو مفردات الحديث أو غريب الحديث إن شئت فكل أيا منها. الثانية بنقف مع بعض الفوائد المستخرجة من الحديث. الخاتمة بنبدأ ننظر إلى بعض القواعد المتعلقة بالحديث. فنبدأ بالوقفة الأولى بذكر معاني بعض الكلمات الواردة في ألفاظ الحديث، منها في قول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما رجوتني. رجوتني إيه معنى رجوتني؟ رجوتني أي خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي. هذا هو الرجاء، أن ترجو ما عند ربك من نعيم وتخشى عقابه جل في علاه. فمعنى رجوتني خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي. يا ابن آدم إنك ما رجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قولت ولا أبالي أي لا أستكثر ذنوبك، فالله هو الغني، مهما فعلت من ذنوب ليست بكثيرة أن يغفرها الله عز وجل، فالله هو الغفور، هو الرحيم، هو الغني. فمعنى لا أبالي أي لا أستكثر ذنوبك. العبد يستكثر والخالق لا يستكثر، لأنه خالق هو الغني. لما يجي نقول لك مثلا واحد قتل 100 نفس، 100 نفس عندك أنت، لكن عند الملك لا، مهما فعل تب إلى ربك واستغفر فإن ربك الغفور. فمعنى ولا أبالي أي لا أستكثر. علشان كده يا جماعة لازم نرحم أهل المعاصي، هنتكلم في الفوائد إن شاء الله عن هذه المسألة الخطيرة، لأن أحيانا بعض الإخوة مع بداية الالتزام والاستقامة على أمر الله ينظر لأهل المعاصي نظرة كأنهم كفار، ويبدأ يغلق جميع السبل أمامهم فيكون منفرا، مع أن العاصي الذي وقع في معصية عارضة نسمي الخطأ العارض ابتلي، محتاج منه الرحمة، محتاج أن نفتح أمامه أبواب الخير، محتاج أننا أن ننصح له وأن نذكره بالله عز وجل. نعم قد نقسو عليه أحيانا لمصلحته عشان ناخد بأيديه، مش عشان ننفره، نذكره بالله عز وجل، مش نبعد عنه، مش نعبث وجهه ونقول لك أكنه جرب أبدا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، تذكر حالك من قبل. المشكلة أن أنت بتنسى ماضيك، وبتتذكر حالك اليوم بقيت ما شاء الله إمام، الشيخ بيقدمك تصلي بالمسلمين إماما، بقيت تقرأ القرآن ومتقن للقرآن، خلاص بقيت عالم. طب قبل كده كنت إيه؟ سبحان الله، عوام الناس تجد فيهم صدقا، بعضهم يبقى جاي يقول لك بص يا شيخنا أنا كنت جاي من الديسكو. الله عارف صادق مع النفس ويفضل متذكر حاله دائما وفيه انكسار. لكن في ناس يا جماعة للأسف يحاول يطمس ماضيه ويتزيى بزي ليس له، اللي بنسميه لباس الزور. يا أخي ده القرآن يقول لك كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، ربنا من عليك، اشكر المنة دي والنعمة وحاول تأخذ بيد غيرك إلى رحمة الله عز وجل، مبكرا ناصحا أميرا بمعروف نهيا عن منكر واصبر على الأذى. المهم ولا أبالي، أي لا أستكثر ذنوبك، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي قوله بلغ ذنوبك عنان السماء، ما معنى عنان السماء؟ عنان السماء أي السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر، ما انتهى إليه البصر، آخر حاجة توصلها بصرك لأعلى يسمى عنان السماء أو السحاب. وفي قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وتقرأ بالكسر كراب الأرض خطايا، إيه المعنى؟ قراب الأرض يعني ملء الأرض، شوف بقى الأرض اللي احنا عشنا عليها دي، لو انت ذنوبك ملأت الأرض جميعها بس ترجع لله موحدا مستغفرا الله يتوب عليك سبحانه جل في علاه. هذا عن الوقفة الأولى بيان بعض الألفاظ. نعم.
Wir sind so angewohnt gemacht haben, dass wir, nachdem wir ein Hadith erwähnen, dass wir danach die sprachlichen Erläuterungen des Hadithes oder sprachliche Unklarheiten erläutern, danach die Vorzüge des Hadithes zu erwähnen und zu guter Letzt die daraus resultierenden Regeln zu erwähnen. So kommen wir direkt zum ersten Stop sozusagen, zur ersten Angelegenheit, die wir machen bezüglich des Hadithes. Wir haben den Hadith gelesen und jetzt erläutern wir Dinge, die sprachlich gesehen vielleicht nicht so ganz klar sind, was aus dem Hadith hervorgeht. Und wie ich mehrmals und immer wieder erwähne, manchmal ist es zu Arabisch etwas unklarer, aber die deutsche Übersetzung ist manchmal so gut, dass man es problemlos auch versteht. Wir kommen zum ersten Teil, was wir erläutern oder was der Sheikh denn erwähnen möchte. Und zwar ist, was im Hadith erwähnt ist, O Sohn Adams, solange du mich anflehst und auf mich hoffst. Was bedeutet auf mich hoffst? Was ist damit gemeint, wenn jemand sagt, oder wenn Allah sagt, solange du mich anflehst und auf mich hoffst? Auf mich hoffst, liebe Geschwister, bedeutet, ganz kurz und knapp zusammengefasst, auf mich hoffst, bedeutet, dass du die Bestrafung Allah fürchtest, ja, und seine Barmherzigkeit erhoffst. Dass du das fürchtest, was Allah an Bestrafung hat, und du erhoffst dir einen Teil von seiner Barmherzigkeit. Dies bedeutet erhoffen. Wir kommen zum nächsten Teil, und zwar sagt Allah Azza wa Jal, vergebe ich dir, was von dir ist, und beachte es nicht. Beachte es nicht, liebe Geschwister, bedeutet eine Art, dass Allah Azza wa Jal vermehrt es nicht. Oder Allah Azza wa Jal, ja, ist dazu in der Lage, auch wenn es sehr, sehr viele sind, dass sie für Allah Azza wa Jal, wenn er dir die Barmherzigkeit vorgeschrieben hat, dass es für Allah Azza wa Jal leicht ist, diese zu vergeben. Deswegen erwähnt hier der Sheikh, liebe Geschwister, wir sollten mit Personen, die wir kennen, die Sündigen sind, sollten wir eigentlich barmherzig sein. Weil unser Problem ist, dass wir manchmal oder oft, du siehst Personen, die sündigen, ja, und du siehst auf ihn nieder, du siehst auf ihn herab. Und du denkst ja, der macht nicht mal das, der macht nicht mal das. Oder vielleicht ist es schon so weit, dass du sagst, wie gesagt, der hier ist aus der Religion, fast draußen und so weiter und so fort. Ja, du schmeißt raus, wenn du möchtest und holst rein, wenn du möchtest. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass, wie der Sheikh erwähnt hat, dass du eine gewisse Barmherzigkeit empfindest mit demjenigen, der sündigt. Denn guck mal, wenn dir gesagt wird beispielsweise, wie der Sheikh gesagt hat, der Fulan so und so, der hat 100 Menschen umgebracht. Ja, für uns erscheint das als etwas Gewaltiges. Aber für Allah, Azza wa Jal, wir erwähnen in Anführungszeichen, wenn Allah ihm die Barmherzigkeit vorgeschrieben hat. Aber wir sagen nicht, jeder, der das macht, bekommt die Vergebung, sondern wenn Allah mit ihm barmherzig ist, sind das Töten von 100 Seelen ist für ihn vielleicht nicht. Und die Sünden, egal wie groß sie uns erscheinen, und boah, der hat diese Sünde gemacht, und der hat das gemacht, und der hat die so oft gemacht, und boah, der ist so und so. Ja, nee, es kommt dir so krass vor, was du da siehst, so heftig. Wisse, dass es für Allah vielleicht ein Nicht ist, wenn Allah ihm die Vergebung vorhergeschrieben hat. Und der Muslim, auch wenn er anfängt zu praktizieren, sollte immer, wenn er auf die Sündigenden schaut, immer wissen, wie er früher war. Weil wie der Sheikh erwähnt hat, das ist auch oft unser Problem. Ja, du fängst an zu beten, du fängst an zu praktizieren, du möchtest das, was du gemacht hast, am besten komplett wegwischen. Aber vergiss nicht, dass du mal das und das gemacht hast. Und dass du mal diese Tat gemacht hast. Und dass du vielleicht denjenigen, den du gerade anschaust und auf ihn runterschaust, dass vielleicht das, was du vor deiner praktizierenden Zeit gemacht hast, Wallahi, vielleicht viel gewaltiger ist, als der gerade macht. Kennt man, oder? Wenn du schaust auf den nieder und der macht, hast du den gesehen, der trinkt oder der macht oder der macht, bevor Allah die Rechtleitung dir gegeben hat, hast du viel brutaleres gemacht, als der macht. Und viel gewaltigeres und viel mehr. Deswegen sollte der Muslim nie vergessen, seine Vergangenheit nie vergessen. Wie Allah sagt, sinngemäß die Übersetzung, so wart ihr doch vorher und so hat Allah euch eine gewisse Art Barmherzigkeit ist das falsche Wort, ich weiß, aber sinngemäß die Übersetzung nehmen wir jetzt einfach so, so war Allah gütig mit euch sozusagen. So wart ihr doch von vorher und Allah war sozusagen gütig mit euch. Ja? Und mit dieser Güte ist gemeint, dass er dir die Barmherzigkeit ebenfalls zuteil hat kommen lassen. Deswegen sollte der Muslim immer wissen, ja, vergiss nie deine Vergangenheit. Wie der Sheikh sagt, manche Geschwister, so jetzt nicht von den Schülern des Wissens, sondern wir reden jetzt von der Allgemeinheit, ja, von der Allgemeinheit der Muslime. Manche, subhanallah, sie haben vielleicht gesündigt, aber sie kommen mit einer Art des Sidq. Sie sind wahrhaftig. Sie kommen und sagen, boah, Sheikh, alhamdulillah, dass ich angefangen habe zu beten, letztes Jahr bin ich noch in der Disco rumgeflogen. Ja, der kommt auf direktem Wege, der kommt direkt so. Yani, warum? Auch wenn es nicht gut ist, seine Sünden zu erwähnen, das sei mal beiseite. Aber das, was wir meinen, ist, er zieht sich nicht die Kleidung der Gottesfurcht und des Scheichs an und der Scheich hat dich vielleicht jetzt mal vorbeten lassen oder er hat dich mal einen Vortrag machen lassen oder hat dich mal einen Vortrag übersetzen lassen. Jetzt denkst du, du bist es und du ziehst dir, das ist jetzt nur sinnbildlich gemeint. Man sagt sich im Arabischen, du ziehst dir, vielleicht gibt es auch im Deutschen, du ziehst dir eine Kleidung der Gottesfurcht an oder du ziehst dir Kleidung an, die dir nicht gebührt. Und damit, ich wiederhole nochmal, damit ist nicht die richtige Kleidung gemeint, sondern da sagt man einfach so im Sprachgebrauch, du ziehst dir etwas an, was dir eigentlich nicht gebührt. Ja? Und so sind viele Muslime. Yani, er war so und er war so und er war so und jetzt kommt er, nachdem ein bisschen Rechtleitung gekommen ist und er, oh, der betet nicht und der macht, oh, guck mal, oh, wie brutal und so weiter, aber vergisst, wie er eigentlich früher gewesen ist. Deswegen sollte sich der Muslim immer vor Augen halten, wie seine Vergangenheit war. Und diesen nicht vergessen, aufgrund dessen, dass er von seinem hohen Ross runterkommt und wieder auf den Boden der Tatsachen kommt. Das nächste, was wir erwähnen, liebe Geschwister, sind zwei Begriffe, die im Deutschen klar sind, die braucht man nicht zu erläutern. Im Arabischen ist es, auch wenn deine Sünden bis zu den Wolken des Himmels, das ist klar, Wolken des Himmels, ihr wisst, was damit gemeint ist. Manche sagen sogar, damit ist gemeint, solange dein Augen dich sieht, yani das weitest du, was du siehst, damit sind die Wolken gemeint. Bedeutet, auch wenn du so viel an Sünden bringst, Allah azawajal vergibt sie dir. Und was ebenfalls klar ist, was keine sprachliche Erläuterung bedarf, wenn du mit Sünden kommst der gesamten Erde, und es ist ebenfalls klar, was damit gemeint ist, dass du mit so vielen Sünden kommst und dann wird dir Allah als solche Vergebung im selben Anteil zuteil werden.
دخل وقت الظهر قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية، استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك. ومنها الفائدة الأولى سعة فضل الله تعالى وكرمه وجوده ومغفرته لعبده، فإن ذنوبه ولو كثرت فإن الله تعالى يغفرها. ما أعظمه من إله يعصى فيمهل، فإن تاب العبد إليه فتح أمامه أبواب المغفرة. ولذلك عندما قيل للأعرابي أتحب أن يوكل الله عز وجل حسابك يوم القيامة لأبيك وأمك؟ قال لا والله لا أحب ذلك. قال ولما؟ قال لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. طبعا دي إجابة عجيبة، تخيل أن أبوك هو اللي حاسبك يوم القيامة أو أمك. لا، ربي رفض، قال لا، ربي أرحم، أرحم بي من أمي وأبي، إنه الرحمن إنه الرحيم. آه لو وكل حسابك للمخلوق لهلكت. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. آه لو اتبعت منهجه مهما فعل، اعلم أنه غفور، اعلم أنه رحيم. ونحن مطالبون إخوة الإيمان الإسلام أن نتعبد ربنا بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه الغفور، فلابد أن نتعبد ربنا بهذا الاسم، أن نغفر للناس. ده معنى التعبد من أسماء الله عز وجل، ما يجب عليك أن تتعبد بها بالتشبه والعمل. وفي أسماء اوعى تقرب منها، مثل الجبار المتكبر اللي ممنوع عليك انت، لأنه في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار. وفي حديث النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبين الكبر في خاتمة الحديث، قال بطر الحق وغمط الناس، إنك تنكر الحق ولا تعترف به وهم كثيرون. الحق يبقى واضح وأبلج وينكرونه ويلتمسون لأنفسهم أعذارا وليست بأعذار. غمط الناس يعني التعالي على الناس والفخر على الناس، شايف نفسك أعلى من الناس. ودي مشكلة يعاني منها كل من سلك الطريق بداية، يبدأ الشيطان يلبسه ثوب المؤمن التقي الورع الذي هو أفضل من غيره، فبيظن نفسه أفضل من الناس. لذا قال شيخ الإسلام رب طاعة أدخلت الجنة أدخلت النار، ورب معصية أدخلت الجنة. تعجب الناس من قولته، كيف الطاعة تدخل النار وكيف المعصية تدخل الجنة؟ قال رب طاعة أورثت عجبا فأدخلت النار، ورب معصية أورثت انكسارا وذلا فأدخلت الجنة. شايف نفسه طائح، دي مشكلة، انكسر الله يرضى عليك. يمنون عليك أن أسلموا، كل تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من الذي هداك لهذا الطريق؟ الله، اشكره. علشان كده من علامات صحة الإنسان في دينه المحاسبة. قف مع نفسك مع كل مرحلة، الآن انت وصلت فين؟ طب كنت قبل كده فين؟ عشان تعرف نعمة ربنا عليك. المتقن للقرآن يا شيخ أحمد، الآن بتقرأ القرآن، اسأل نفسك من 10 سنين قبل كان حالك ايه مع القرآن؟ كنت بتحسن القراءة؟ بتعرف تقرأ القرآن؟ أبدا. طب دلوقتي بقيت متقن؟ أيوة، دي منا من ربنا، محتاجة شكر ومحتاجة اعتراف بالفضل من كان سببا في تعليمك، ولا ايه؟ العلم نور، نور لك الطريق. طيب الآن يا شيخ أحمد عارف بعض الأحكام في الدين وبتخطف في المسلمين، اسأل نفسك من 5 سنين مضى كان حالك ايه في هذا الباب؟ عليكم السلام وبركاته. حالك مع العلم، هل كنت كما أنت الآن لما تقرأ حديثا تستطيع أن تبحث عن تخريجه وتعرف هل مقبول أم مردود؟ الآن بتقرأ الحديث تبدأ تعرف مقاصده وتعرف كيف تتناوله، من باب الاعتقاد، من باب الفقه، من باب السلوك، وتستخرج منه الفوائد. طب حالك قبل كده كان ايه؟ كنت ممكن تقرأ حديث ما تفهمهوش ولا تعرف معنى كلمة فيه، الآن بقى فيه منة عظيمة أوي، بتفهم وبتطلع تخطب في المسلمين. يا شيخ أحمد الدرس النهاردة عليه من أصدقاء بقولها من البداية، الله دي نعمة محتاجة شكر ومحتاجة اعتراف بالفضل من كان سببا في تعليم هذا الخير أو بيان الطريق أو النصح للسلوك. الله، بالمحاسبة هذه تقترب من ربك، تزداد علما وفقها، لأن عندك انكسار وعندك تواضع. ورضي الله عن عمر عندما قال تعلموا العلم. يا جماعة، عمر هو الملهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما أقول ما دام عمر هو الملهم فينبغي على أمة النبي محمد أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر. عمر قال عنه النبي إن الله أجر الحق على قلب ولسان عمر، يبقى لازم نقف مع أقوال عمر إنه خليفة راشد. لو كان محدثون من أمتي لكان عمر، لازم نقف مع أقوال عمر رضي الله عن عمر. يقول تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونه. يا لو خفنا مع كلمة وتواضعوا لمن تعلمون منهم، أصبحت عملة نادرة عند من يسمون بأنهم يطلبون العلم. نرى جحودا واضحا بين الطلاب والمعلم، ده واقع مؤلم، واقع يحتاج إلى مراجعات. راجع نفسك قبل الفوت وقبل الموت. إن عمر يقول وتواضعوا، رضي الله عنك يا عمر، وكأنك لمحت بفراستك أنه سيكون هناك التطاول بين المتعلم والمعلم، فأردت أن تضع لهم الضابط. إن أردت أن توفق فعليك أن تتواضع. عارف ليه كثير من المسلمين رغم أنهم يحصلون الرواية لا أثر لهم بين الناس، وأن علمهم سيكون عليهم لا لهم، لأنهم فقدوا المعايير دي. الآن في يعني من فترة كنا نلحظ أن بعض من يريد الشهرة طريقها التطاول. مثلا يجي على جبل كجبال الحديث العلامة الألباني يروح طعن فيه ولسه حدث صغير خلاص اشتهر من ده بيتكلم عن الألباني ده بيراجع الألباني أو يخبط في العثيمين والعلامة ابن باز فيبدأ يتسلق بالتطاول ده بيتسلق عند أهل الباطل لكنه مذموم مخذول لأن من سمات الطالب التواضع ليس معنى هذا أن نقدس أهل العلم أبدا ما كنا بهذا مطلقا نحن نربي على الأدب والتوقير مش على التقديس لماذا؟ لأن العالم أو طالب العلم ليس واسطة بينك وبين ربك لم تكن هذه لسيد الخلق وضعها الصديق ضابطا فقال بعد وفاته من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالعالم أو المربي أو ليس واسطة أبدا ولكنه يبلغك رسالة ربك يبين لك الطريق ويصلك مباشرة بربك جل جلاله فلابد أن تحفظ له قدره لابد أن تعرف منزلته حتى وإن أساء إليك وإن قسى عليك فما قسى إلا رحمة وما اشتد عليك إلا رزقا بك وتعليما لك وترويدا لك فيبدأ هؤلاء عشان يتسلقوا أو يظهروا زي ما احنا بنقول المثل خالف تعرف طبعا تبدأ الناس يتكلموا عنه اتعرف بين الناس بس اتعرفت فين في باطل فأنت مذموم في تطاول فأصبحنا نتجرع على أهل العلم ولا نفرق بين النصيحة وبين الغيبة لا نفرق بين مناقشة العلماء في بعض الأخطاء من باب الوصول للحق وبين التطاول عليهم ودي مشكلة خطيرة جدا اللي بيبتغي النصيحة لها أدابها مش مجالس الغيبة ولا النميمة ولكن مع الإنسان مباشرة اذهب إليه وتكلم معه وذكره بربه إن كان مخطئا وبين له الدليل إن كنت من أهل العلم ما هي المشكلة فين إن البعض يتطاول بدون علم عايز تتكلم تعالى بس تتكلم بعلم أعجبني سؤال من شيخنا لبعض أحبابنا ما بيكلموا في القضاء والقدر الله يبارك لك اتكلم صح فالشيخ سأل سؤال قال كلامك في القضاء والقدر اجتهاد أم بنص وقف رد هو ده العلم هو ده العلم لما اتكلمت عن القضاء والقدر كان باجتهاد منك ولا بنص لما خطأت الشيخ خطأت بدليل ولا بهوى طب أقمت حجة بدليلك ولا بهواك هي دي القضية اللي عايز أوصلها لطالب العلم الذي يخطئون مشايخهم وأهل العلم فيهم وينسون فضلهم سنين يدرسونكم العلم ويصبرون على الأذى منكم إن أخطأوا خطأ قامت الدنيا ولم تقعد ونسيتم فضلهم كاملا ليس هذا من الإنصاف يا أخي الله جل جلاله يعاملنا بميزان الحسنات والسيئات في ميزان الحسنات والسيئات مش بتقرأ القرآن والسنة حساب بيكون كيف نوزن الحسنات والسيئات لو رجحت الحسنات بحسنة واحدة يدخل الجنة طيب عد الحسنات وعد السيئات لشيخك شوف حسناته قد ايه عليك وشوف سيئاته معك قد ايه والله اذا كانت سيئاته اعلى خلاص لك حق في ذلك لا اساء اليك وبرضه تروح تنصحه لا والله اذا حسناته اعلى طيب اغفر له سيئته واعف عن خطئه وتجاوز عنه ولا تجعله مرتعا للقيل والقال والخوض في حقه. ويبدأ اشتمل لبستك ثوب الناصح الأمين ان انت محق. احنا مقدست شيخنا خطأ، طب ما تروح تقول له انه اخطأ، هو الشيخ اعترض من كده انه اخطأ؟ اصبحت ما شاء الله يعني صاحب حق، الرجل ما شاء الله بتنصر الحق. تنصر الحق فين؟ مع طرف دون طرف. مشكلة خطيرة جدا طبعا، لاننا في مقام تربية لابد ان نذكر دائما. بعض اللي يقول لي يا شيخ سيبك منهم، ما اقدرش اسيبني منهم، انت ممكن تسيبك، انا مربي يا ولدي، انا مربي يا ولدي، انا خايف عليك، انا ما اقدرش اسيبك، لازم اذكرك بالله، من ده دوري، دي رسالتي انا، لا يعنيني ان تاتي او تذهب او تذهب، لكن الذي يعنيني ليه رساله وليه منهج، يعني مجيئك او ذهابك لن يضرني ولن ينفعني. احفظ ذا كويس، احفظ ذا كويس، طاعتك لنفسك، معصيتك على نفسك، انما دوري انا ودورك انت ان نذكر. شوف القران يقول للنبي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وشوف حال النبي ده مع المشركين مش مع المسلمين المخالفين، فلعلك باخع نفسك. شوف القران ازاي يخفف على النبي، انت تقتل نفسك من اجلهم؟ قال انه صاحب رساله لابد ان يبلغها ولابد ان يكرر ولابد ان ينصح مرارا وتكرارا. ليه؟ لانه يريد الخير للبشريه صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فيا ولدي تعلم التواضع كما قال لك عمر الخليفه الراشد، فان التواضع خير كله ولا ياتي الا بخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. خلي بالك كلامك لن يخفض أحدا ولن يرفع أحدا، لأن الخافض الرافع هو الله جل في علاه. احفظ ذا كويس، نقيصتك للغير مش ممكن تخفضه، ولا مدحك للغير هترفعه أبدا، لأن من أسماء الله جل جلاله الخافض الرافع سبحانه جل وعلا. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، وهو القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من رفعه الله لا يمكن أن يخفضه قوله أو سلوكك المشين أبدا، ولكن كما يقول القائل الباني صاعد والهادم هابط، اللي بيبني بيرتفع واللي بيهدم بينزل. شوف حالك كده هتجد نفسك مع كثرة مجالس السوء وكثرة الكيل والقال ضاق صدرك وضاقت نفسك وقلت بركتك وبعدت عن طاعات وبعدت عن أعمال كنت تقوم بها. شباب كثير كانوا يحفظوا القرآن وكانوا اشتب كله توقف. طب حالك في الدنيا بقى ايه؟ شوف حالك في الدنيا، شوف حالك في البيت، شوف حال اولادك بعد انتكاساتك. فكلما ازددت طاعة كلما ازداد ايمانك، كلما ارتفعت عند ربك، وكلما تركت الطاعات رويدا رويدا بمعصيتك وبشؤمها كان النقيض بالنقيض. عشان كده اقول لك من ساعة رحمة الله نتعلم احنا التواضع والادب. الله يغفر لمن اساء ويرحم من اساء ان عاد نادما تائبا، يبقى احنا لازم نغفر ولازم نعفو ونصفح، ده معنى التعبد بالاسماء والصفات. ربك غفور يبقى لازم تغفر، ربك رحيم لازم ترحم، ربك عفو، لازم تعفو، لازم تصفح. ربك كريم، لازم تكون كريما. هذا هو المنهج. مات ولد النبي إبراهيم فبكى النبي وظرفت عيناه. بعض الصحابة تعجب، يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء. النبي الحديث قال يعذب الميت ببكاء الحي، فكأن الصحابة التبس عليهم هذا الباب. شوف بقى الفقه والتعليم عشان تعرف فضل العلم. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، من لا يرحم لا يرحم. فالقلب يحلم والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. شوف ضبط المفاهيم. البكاء اللي نهينا عنه بكاء الضجر والاعتراض على أمر الله وقدره، إنما البكاء ده بكاء فراق ورحمة. ولا نعترض على قدر الله وقضائه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. العلم، العلم يا شباب الإسلام، العلم. حرصوا على العلم، وقروا علماءكم، وقروا طلبة العلم فيكم، ترفعوا وتجبروا. نعم، هذه الفائدة الأولى.
Liebe Geschwister, kommen wir zu den Vorzügen, die wir erwähnen bezüglich dieses Hadithes, und wir kommen zum ersten Vorzug, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Und zwar ist der erste Vorzug, liebe Geschwister, die Vergebung Allahs Azza wa Jal, die nur unschwer im Hadith zu erkennen ist, wie Allah Azza wa Jal mehrmals über die Vergebung und Barmherzigkeit spricht in diesem Hadith. Den ersten Vorzug, also den wir erwähnen, ist, dass wir uns bewusst werden, welche gewaltige Vergebung Allah Azza wa Jal uns zuteilkommen lässt und wie gewaltig barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen, liebe Geschwister, sollte der Muslim seinen Herrn sehr gut kennen und sollte Allahs Namen und Eigenschaften ebenfalls kennen. Wenn man sich anschaut, ja, ist es bewundernswert, der Mensch und an jeder von uns, ja, und jeder von uns, niemand von uns fehlerfrei, an jeder von uns sündigt und macht und sündigt Tag und Nacht und so weiter und so fort. Ja, jeder soll sich selbst ja mir anschauen, wie oft er sündigt und wie viel er sündigt und wie viel er ungehorsam zeigt und wie viele Pflichten er vernachlässigt und Pflichten nicht korrekt erfüllt, wie er sie eigentlich erfüllen sollte. Und trotzdem gibt ja Allah Azza wa Jal Zeit dafür, zurückzukehren zu seiner Religion. Und trotzdem gibt ja Allah Azza wa Jal Zeit dafür. Und der beste Beweis ist unsere Vergangenheit, die Vergangenheit von jedem, wenn er Schlechtes getan hat. Guck mal, wie lange dir Allah Azza wa Jal immer noch Zeit gibt, um von diesen Sünden Reue zu zeigen und zurückzukehren zur Religion und zur Barmherzigkeit Allah Azza wa Jal. Also, liebe Geschwister, sollte man wissen, wie Allah Azza wa Jal ist. Yani man sollte Allah Azza wa Jal lernen zu kennen unter seinen Namen und Eigenschaften. Dass du weißt, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Yani ein Wüstenaraber, zu einem Wüstenaraber wurde gesagt, und das ist bewundernswert, diese Aussage, zu einem Wüstenaraber wurde gesagt, möchtest du oder wünschst du dir, dass deine Eltern deine Abrechnung führen? Und jeder von uns kann sich das jetzt noch selbst fragen. Yani, wünschst du dir, dass deine Eltern deine Abrechnung mit dir führen? Und vielleicht wird der ein oder andere sagen, ja, meine Eltern und die lieben mich und so weiter und so fort und die können mir nichts Schlechtes tun. Und da hat der Wüstenaraber gesagt, nein. Ich wünschte, dass Allah Azza wa Jal meine Abrechnung führt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger mit mir, als meine eigenen Eltern mit mir sind. Und er wurde gefragt, wünschst du dir, dass deine Eltern deine Abrechnung führen? Und da hat er gesagt, nein. Allah Azza wa Jal soll das machen, denn weil ich Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger als meine Eltern zu mir. Deswegen, liebe Geschwister, erwähnt der Schäfer in vielen Vorträgen so oft, dass man Namen und Eigenschaften Allah Azza wa Jal kennenlernt. Denn durch die Namen und Eigenschaften, yani wenn ich dir sage, der Bruder heißt so und so und seine Eigenschaften sind so und so und ich beschreibe ihn dir, dann erst bekommst du Kenntnis über ihn. Aber wenn ich einfach nur sage, er ist so, er hat diese Eigenschaft, du kennst diese Eigenschaft nicht, das Wort sagt dir nichts, ja, dann bleibt diese Person immer noch schleierhaft für dich. Aber wenn du Allahs Namen kennst und dann kennst du seine Eigenschaften, und anhand von Beweisen, und du weißt, diese Eigenschaft ist so, und die sind so, und die sind so. Über diesen Weg lernst du deinen Herrn kennen, und über diesen Weg lerne ich meinen Herrn kennen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, und die Eigenschaften Allah Azza wa Jal zu kennen, und Allah Azza wa Jal seine Eigenschaften anzubeten. Und was wichtig ist, von den Eigenschaften Allah Azza wa Jal zu nehmen, und diese selbst auf sich selbst nehmen. Von den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala Kenntnis haben,
und diese Eigenschaften versuchen selbst zu praktizieren. Ja? Beispielsweise, du weißt, Allah Azzawajal ist der Barmherzige, ja? Dann nimmst du von der Barmherzigkeit Allah Azzawajal und du versuchst ebenfalls barmherzig zu sein. Ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer nicht barmherzig ist mit denen, die auf der Erde sind, so ist Allah, wer nicht barmherzig ist mit den Weltenbewohnern, so ist nicht derjenige barmherzig mit dem, der im Himmel ist. Sinngemäße Übersetzung. Ja? Oder wenn ihr die Barmherzigkeit mit dem wollt, der im Himmel ist, so seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind. Deswegen von den Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal sollten wir uns einen Abschnitt nehmen, ja? Und selbst diese Taten praktizieren. Allah Azzawajal ist derjenige, der vergibt, so vergebe auch du deinen Brüdern. Allah Azzawajal ist derjenige, der barmherzig ist, so sei du auch barmherzig. Warum habe ich gesagt, wir nehmen nur einen Anteil, weil es gewisse Eigenschaften gibt, die dir nicht gebühren. Beispielsweise die Hochmut, der Hochmütige. Ja? Allah Azzawajal sagt in der sinngemäßen Übersetzung, die Hochmut oder die Erhabenheit, wie man es auch nennen mag, ja, ist mein Kleid. Und wer daran versucht zu ziehen, ja, dem ist sinngemäß eigentlich die Bestrafung zuteil. Und die Hochmut, ja, nee, der Mensch sollte nicht hochmütig sein. Vielmehr sollte der Mensch immer bescheiden sein. Vielmehr sollte der Mensch immer bescheiden sein. Denn du sollst dir immer merken, ja, je mehr du dich bescheiden gibst, desto höher stellt Allah Azzawajal deinen Stellenwert. Ja? Und wenn du anfängst zu praktizieren und zu beten und so weiter, werde ich hochmütig denen gegenüber, die nicht praktizieren. Und vergiss nie, wie du selbst gewesen bist. Und dann wirst du barmherzig, weil du die Gaben Allah Azzawajal und die Huld Allah Azzawajal zu schätzen weißt. Und du dankst denjenigen, die ein Grund für deine Rechtsleitung waren. Und du dankst den Menschen allgemein, die ein Grund für deine Rechtsleitung waren. Warum? Weil du diese Gabe zu schätzen weißt. Und du gibst dich immer wieder bescheiden. Ja, du sollst wissen, je mehr du dich bescheiden gibst, umso mehr lernst du. Und umso höher nimmt Allah Azzawajal deinen Stellenwert. Die Bescheidenheit, liebe Geschwister, ist eine ganz, ganz gewaltige Eigenschaft. Ja? Die ganz, ganz gewaltige Eigenschaft, liebe Geschwister, dass man sich bescheiden gibt vor Allah Azzawajal. Dass du immer bescheiden bleibst vor Allah Azzawajal. Dass du nicht hochmütig wirst. Ja? Und egal wie viel du an Wissen bekommst, und dass du bescheiden wirst deinem Scheich gegenüber. Und dass du nicht hochmütig wirst gegenüber deinem Scheich. Ja, und dass du dich bescheiden gibst von denjenigen, von denen du lernst. Und dass du bescheiden bleibst gegenüber den Menschen. Und wenn du einen Ratschlag den Menschen gibst, dass du diesen auf eine gute Art und Weise gibst. Und wenn dir jemand etwas Schlechtes antut, dass du immer wieder versuchst, seine guten Taten dir gegenüber zu nehmen und diese gleichzustellen mit den schlechten Taten. Und du wirst sehen, dass er dir mehr Gutes als Schlechtes angetan hat. Also auch wenn er dir dann Schlechtes angetan hat, hat er immer noch ein Recht darauf, dass du ihn gut behandelst. Und das ist, liebe Geschwister, der Ratschlag, beziehungsweise den der Scheich einem Schüler geben kann. Der Schüler des Wissens sollte sich immer bescheiden geben, um von Allah Azzawajal erhört zu werden. Um von Allah Azzawajal einen höheren Stellenwert zu bekommen. Und der hochmütige, liebe Geschwister, der bekommt oder der spürt die Probleme in der Dunya und in der Akhira vor Allah Azzawajal. Ja, dass er in der Dunya ein verengtes Leben führt und er ist immer am Lästern und den sieht er unter sich und den sieht er so und den sieht er so und im Endeffekt dann die Bestrafung Allah Azzawajal. Deswegen also, liebe Geschwister, gehen wir zurück zum Hadith. Allah Azzawajal vergibt dem Sünder, solange er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Namen und Eigenschaften anbeten.
سوف نسرد جملة الفوائد بعد لديك المقام. الفائدة الثانية فضل دعاء الله تعالى ورجائه وأنه لا بد في الدعاء من رجاء فإن الدعاء بالمغفرة بلا رجاء فهو دعاء غافل والله لا يقبل ولا يستجيب لدعاء غافل لاهن. بعض الناس يدعو دعاء لسان فقط لكن فين الرجاء لما يكون عنده شدة ومرض يرجو يبكي. طيب في الرخاء فين الرجاء في الدعاء؟ لا عادي الدعاء يغضب من الإنسان كده ولا حتى مدركه. هذا ليس بدعاء، هذا دعاء غافل لا يستجاب له. فعليك أن ترجو ربك مع كل دعاء، ارجوه وانكسر بين يديه وعظمه جل جلاله، خف عقوبته وارجو رحمته مع كل دعوة تدعوها إن أردت إجابة. الفائدة الثالثة إن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب، ولكن عليه أن يبادر بما يكفرها. إحنا بشر والبشر يصيب ويخطئ، فعليك أن تعي هذا جيدا. الله يرضى عليك، لازم تفهم ده إن الإنسان يصيب ويخطئ. المهم عند الخطأ أن يفعل ما يكفر هذا الخطأ، أن يتوب إلى ربه وأن يستغفر خالق. حضرتك وقعت، كلنا يقع، ارجع ارجع وتوب إلى ربك واستغفر ربك جل جلاله. وأنا عايز أوصي الشباب، احضروا تلك المجالس التي يخاض فيها أهل العلم، والله إنها مصيبة ورضية، والله 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 لن يسلم من حضرها، لن يسلم في دينه ولا في عرضه، فسوف يرى شؤمها بعد حين. احضروا تلك المجالس التي فيها تطاول على أهل العلم بلا بينة، إن تلك المجالس مجالس يبغضها الله ويبغضها رسوله عليه الصلاة والتسليم، لأن فيها النيل من أوليائه جل في علاه، والله جل جلاله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولن يسلم من حاربه الله عز وجل، لن تسلم في دينك ولا في عرضك ولا في أهلك ولا في ولدك ولا في دنياك، وسوف ترى العاقبة في دنياك قبل آخرتك، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى من أئمة السلف، وكلكم يحفظ هذه الجملة، وكم رددها العلماء والدعاء. قال: إن لحوم العلماء مسمومة، وإن عادة الله عز وجل في من انتقصهم معلومة، ومن رماهم بالسل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، والعياذ بالله. ده كلام عالم مدقق مجرد، خبر من تطاول على أهل العلم في زمانه وكيف عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، ابن أبي داود الذي قال بخلق القرآن وتطاول على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ابتلاه الله في آخر أيامه بمرض عانى فيه الذل والانكسار، وكان يطلب من أحمد المسامحة والعفو، فعفى أحمد ودعا له. فحضروا التطاول على أهل العلم، وصية من أخ يحب لكم الخير، احضروا احضروا التطاول على أهل العلم وأهل الدعوة، فإنه والله لمصيبة أن تقع في أعراضهم أو أن تخوض فيهم بلا بينة. فهذه قضية لن يسلم فاعلها أبدا في الدنيا قبل الآخرة. إذن إن وقعت قم وبادر واستغفر وتب إلى ربك جل جلاله، فإن ربك تواب وإن ربك غفور، افعل ما يكفر ذنبك، فرد المظلمة لأصحابها واطلب منهم مسامحة ولا تعود. رابعا، الحديث فيه بيان لعظيم فضل التوحيد، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، المهم تكون موحد لله عز وجل. خامسا، إثبات لقاء الله تعالى، قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فإثبات اللقاء، وده من معتقد أهل السنة والجماعة، سنلقى ربنا، سيحاسبنا خالقنا جل جلاله. اوعى تقول كما يقول الدهريون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. أبدا، اوعى تقول منها وإليها لما تجلس على الأرض، يقول لك خطأ، نسيت اللقاء ليه؟ نسيت الحساب ليه؟ ما هي ريت كان منها وإليها كنا استريحنا. لا، ده منها وإليه ثم وإليها ثم إليه جل جلاله، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فيه لقاء نقف جميعا. وقد ذهبت دنيانا، ويحاسبنا الله على الكبير والصغير، على الفتيل والقطمير والنقير، فأعدوا للسؤال الجواب. تسأل عن كل كلمة تفوهت بها، وعن كل عمل قمت به، وعن كل سلوك فعلته في دنياك، هتسأل، فأعد للسؤال الجواب. هذه جملة من الفوائد مما من الله علينا بها مع هذا الحديث، ونختم باللقاء بالخاتمة، القواعد المستخرجة من هذا الحديث، عشان نترك للمترجم يترجم، عشان نقوم نصلي الظهر. عندنا قاعدة مهمة قوي ترتبط بهذا الحديث، وهي قاعدة في حضور القلب عند الدعاء، قاعدة في حضور القلب عند الدعاء، مفادها علامة حضور القلب في الدعاء رجاؤه. دي علامة حضور القلب، تدعو برجاء، مش يا رب اغفر لنا وحد يغني يا عم اصبر، ما استحالك، ارجو ربك، اصدق في قولك، قف مع الدعاء وتذلل وانكسر بين يدي العظيم جل جلاله عشان نستجب لك. فمن علامة حضور القلب عند الدعاء الرجاء، أن ترجو أي تخشى عقوبة ربك وترجو رحمته جل جلاله وتصدق في دعائك. بهذا إخوتنا نكون قد فرغنا من متن الأرجائين. قلت لكم في بدايته من حصل هذا المتن حفظا وفهما وعملا أصبح من العلماء، ونحن قد ختمنا المتن. يا عم الشيخ طب اللقاءات القادمة، عندنا درس الأصول، إثبات الأصول ودرس الأربعين، هنعمل إيه في مكان درس الأربعين؟ هيظل درس الأربعين ولكن بمنهج جديد، منهج المناقشة. في كل لقاء 5 أحاديث من بدايته، نسمع لك ونناقشك ونسألك. إذن ستتحول أنت المعلم والمعلم هو السائل، حتى يثمر اللقاء الخير بإذن الله تعالى وفضله، فيبدأ المستمع حتى لنا عبر البث المباشر يستفيد، ويبدأ الطالب اللي حضر معنا هذه الدورة يخرج بمتن قد حفظه متنا وفهما وتدبرا وندعو له بالعمل. يبقى إن شاء الله الدرس القادم مع متن 40 من حديث 1-5 حفظا وشرحا، هسألك في جزئياته وفي تفصيلاته وهطردك من المسجد إذا ما كنتش مذاكر كويس. يحضر لي واحد فقط أفضل عندي من 10 بدون عمل، هقول لك ما تجيش هنا تاني، أنا مش عايزك في مجلسي. ونعرفكم بقى مناهج أهل العلم في التدريس، إن احنا دلعناكم 7 سنين، فلما دلعناكم رأينا التطاول، لا احنا بقى هنقصه وهنشدد في العلم، لأننا نريد الآن في المرحلة دي نخرج طالب علم. طالب علم عنده تأصيل شرعي وعنده علم وعنده حفظ عشان تستفيد به الأمة ويستفيد به المسلمون. أما الغثاء فلا يعنينا، إذا كان بيطولوا على شيخهم يبقى دول هيثمروا خير للأمة؟ لا خير فيهم، ابعدهم، دول ابعدهم. احنا عايزين اللي يجي هنا يتعلم يكون أهل أن يكون متعلما، انت حاجة؟ عشان ينفع الله به ويثمر الخير على يديه. فإن شاء الله الدرس القادم مع متن 40 من حديث 1-5 احفظ في البيت، هتلاقيها حرجك. انا بقول لك اهو مش تقولش قاصد، انا قاصد بقى، نحن في مقام تعليم، مدرسة تعليم، ماشي؟ زي ما كان زمان بيعلموا بالفلكة هنعلم بالفلكة. فتحفظ وتراجع وتيجي جاهز عشان هسألك وانت هتجاوب، هكون انا مكانك اللي مش فاهم حاجة في الحديث وهسألك وانت اللي هتعلمني. ايه اللي هستفيد من الحديث ده؟ ايه الفائدة هنا؟ القاعدة المرتبطة بالحديث ده؟ وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Nein. Machen wir also den Vorzug, die Geschwister. Den zweiten Vorzug, den wir erwähnen, ist, dass es wichtig ist, Allah Azza wa Jalla anzubeten und dabei Allah Azza wa Jalla zu erhoffen. Und dies sollte immer wieder die Hoffnung sein, dass man Allah Azza wa Jalla bei der Dua immer wieder anbetet und ihm zu hoffen. Denn nicht nur, wie es viele der Muslime machen, wenn sie was brauchen, dass sie so stark bei Allah Azza wa Jalla Dua machen und erhoffen. Aber sobald sie das bekommen haben, was sie haben, haben sie aufgehört, so eifrig die Dua zu machen. Und drittens, was wir erwähnen, was uns der Hadith zeigt, ist, dass niemand von den Söhnen Adams sündenfrei ist. Und jeder sündigt, aber die Regel ist es, immer wieder zurückzukehren zu Allah Azza wa Jalla und die Vergebung zu bekommen. Viertens, was wir erwähnen, ist die gewaltige Stellung des Monotheismus. Denn Allah Azza wa Jalla sagt hier, wenn du mir Sünden brächtest, nahst du gleich der gesamten Erde und du mir nichts beigesellst.
Ja, du hast keinen Schirk getan, sondern du bist auf dem Tauhid geblieben. Dies zeigt den Stellenwert vom Tauhid. Fünftens, Allah Azza wa Jalla sagt, nah zugleich der gesamten Erde und du mir nichts beigesetzt. Eins vorher, Allah Azza wa Jalla sagt, genau, wenn du mir mit Anzahl von Sünden bis zu den Wolken des Himmels kommst, ja, und du mich um Verzeihung bittest, so vergebe ich dir, O Sohn Adams, wenn du mir Sünden brächtest, ja, und mit den Sünden auf mich triffst. Ja, du kommst mit so vielen Sünden und du triffst auf Allah Azza wa Jalla, das, was der Hadith sagt. Dies zeigt uns, dass das Treffen mit Allah Azza wa Jalla Haqq ist und dass jeder von uns auf Allah Azza wa Jalla treffen wird. Wir kommen zum letzten Teil des Vortrages, und zwar sind dies die aus dem Hadith resultierenden Regeln, die wir entnehmen. Und zwar, was wir heute nehmen, bitte deinen Herrn und erhoffe deinen Herrn bei der Dua immer so an, wie du es praktizieren sollst, mit der Hoffnung und Furcht vor der Bestrafung Allahs Azza wa Jalla, so wirst du merken, dass dein Herz bei der Dua immer anwesend sein wird. Oder im Umkehrschluss, wenn du sagst, solange dein Herz bei der Dua immer aufrichtig, yani anwesend ist, so wirst du Allah Azza wa Jalla so anbeten und erhoffen, wie du es auch machen solltest. Ja, dies war der Vortrag des heutigen Tages, liebe Geschwister. Wir haben den Metten sozusagen von den 40 Hadithen von Imam Nawawi jetzt in dieser Zeit erwähnt, auswendig gelernt, erläutert, und bitten wir Allah Azza wa Jalla, dass wir zu denjenigen gehören, die das gute Wort hören und demnach handeln. Ab nächste Woche, liebe Geschwister, wir sind hier mit den drei fundamentalen Grundlagen immer noch nicht fertig. Deswegen die Unterrichtsreihen oder Vortragsreihen werden immer noch die drei fundamentalen Grundlagen und die 40 Hadithe von Imam Nawawi sein. Und wir haben sie jetzt auswendig gelernt und erläutert. Deswegen der Vortrag von den fundamentalen Grundlagen nächste Woche wird ganz normal so sein, wie er immer war. Und der Unterricht der 40 Hadithe von Imam Nawawi wird es auch stattfinden auf eine andere Art und Weise. Bis jetzt war es so immer gewesen, dass man ein Hadith auswendig lernen musste und dann hat der Sheikh die Erläuterung und so weiter dazu gegeben. Ab nächste Woche wird es so sein, dass wir an einem Tag, ja nicht immer am Sonntag wie gewohnt, dass wir an dem Unterricht, inshallah nächste Woche, die ersten fünf Hadithe nehmen. Die ersten fünf Hadithe auswendig gelernt, Erläuterung, Vorzüge, Regeln und so weiter und so fort. Und der Sheikh wird dann der Schüler sein und die Schüler werden die Shuyukh sein, ja, und der Sheikh wird fragen, sagen wir den Hadith Nummer 2, wie ist die Erläuterung, was sind die Regeln, was sind die Vorzüge, dass man sieht, ob das, was man gelernt hat, noch hängen geblieben ist oder nicht. Ich sage diese Worte bitte bei Allah Azza wa Jalla für mich und euch um Vergebung.
احفظ اول حديثين كويس عشان هنسألك عنه الاول والثاني قول لهم كده
نعم der Sheikh liebe Geschwister erwähnt gerade, dass es ein bisschen viel ist, vielleicht fünf Hadithe, ja, deswegen die frühe Gesichter ضحك Sheikh. Deswegen wird es so sein, dass wir inshallah den nächsten Sonntag die ersten zwei Hadithe von Imam Nawawi, die ersten zwei Hadithe auswendig gelernt, mit Erläuterung, mit Vorzügen und so weiter. Das Gute, das Positive ist, liebe Geschwister, ist ebenfalls, weil ich sehe ebenfalls Geschwister, die nicht von Anfang an dabei waren. Ich sehe Geschwister, die nicht von Anfang an dabei waren, die später dazu gestoßen sind. Für diese Geschwister ist es auch sehr gut. Sie haben das verpasst, aber alle Unterrichte sind online. Das heißt, du hast jetzt eine ganze Woche Zeit, ja, gib eine Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi, Sheikh Ahmed Hafidullah, mach diese immer online. Die ersten zwei, ja, lern den Hadith auswendig, lern die Vorzüge, die Regeln und dann bist du nächste Woche ganz normal dabei, als wärst du schon immer dabei gewesen. Und zwei Hadithe sind echt nicht viel. Barakallahu fikum.
An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal.
An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal.
Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul.
Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul.
قال الله تعالى
يا ابن آدم
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وقال حديث حسن صحيح.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.